Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. ADHD is Awesome, A Guide to Mostly Thriving with ADHD adalah buku non-fiksi populer karya Penn Holderness bersama Kim Holderness yang membahas ADHD dari sudut pandang pengalaman, hidup, humor, dan strategi praktis. Buku ini tidak mencoba menjadi manual klinis yang kaku, melainkan panduan yang mudah dicerna untuk membantu pembaca memahami bagaimana otak ADHD bekerja, mengapa emosi dan rutinitas sering menjadi tantangan, dan bagaimana kekuatan tertentu dari ADHD bisa dimanfaatkan secara lebih sehat. Dengan gaya yang ringan dan sangat manusiawi, buku ini menargetkan orang yang hidup dengan ADHD, keluarga, pasangan, guru, dan siapapun yang ingin memahami neurodivergensi tanpa stigma. Fokus utamanya adalah menggeser narasi dari kekurangan semata, menjadi pendekatan yang lebih seimbang, realistis, dan fungsional. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ADHD dijelaskan sebagai cara kerja otak yang berbeda, bukan sekadar perilaku bermasalah. Bagian awal buku menempatkan ADHD sebagai kondisi neurodevelopmental yang memengaruhi perhatian, pengaturan diri, dan fungsi eksekutif, bukan sebagai tanda malas atau kurang disiplin. Pendekatan ini penting karena banyak orang dengan ADHD lebih sering menerima penilaian moral daripada penjelasan yang tepat. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa kesulitan mengatur waktu, memulai tugas, atau menjaga fokus sering berkaitan dengan cara otak memproses rangsangan dan prioritas, bukan kekurangan niat. Dengan kerangka ini, pengalaman sehari-hari menjadi lebih mudah dipahami secara logis. Pembaca juga diajak melihat bahwa gejala ADHD bisa tampil berbeda pada tiap orang, sehingga diagnosis dan pemahaman diri tidak boleh disederhanakan. Penjelasan semacam ini berguna bagi orang yang baru mendapat diagnosis, karena memberi dasar konseptual sebelum masuk ke strategi praktis. Di sisi lain, keluarga dan lingkungan sekitar mendapat bahasa yang lebih akurat untuk menafsirkan perilaku yang sebelumnya tampak membingungkan. Kedua, emosi, rasa malu, dan kelelahan mental menjadi pusat pengalaman ADHD. Salah satu kekuatan buku ini adalah perhatiannya pada sisi emosional ADHD. Bukan hanya gejala perhatian dan hiperaktif yang paling dikenal publik. Penn dan Kim menunjukkan bahwa banyak tantangan ADHD muncul bersama rasa frustrasi penundaan yang berulang, penyesalan, dan kelelahan karena terus mencoba menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak ramah terhadap cara kerja otak ADHD. Fokus pada emosi ini penting karena banyak penderita tidak hanya berjuang dengan tugas, tetapi juga dengan dampak psikologis dari kegagalan yang berulang dan kritik dari lingkungan. Buku ini membantu membangun pemahaman bahwa regulasi emosi adalah bagian besar dari pengalaman ADHD, sehingga solusi yang efektif perlu mempertimbangkan rasa kewalahan dan sensitivitas terhadap penolakan. Dengan pembahasan seperti ini, pembaca mendapat validasi bahwa kesulitan mereka nyata dan masuk akal. Pendekatan tersebut juga mengurangi stigma, karena mengganti narasi dari kenakalan atau ketidaksungguhan menjadi kebutuhan akan dukungan, struktur, dan empati. Ketiga, kekuatan ADHD ditampilkan sebagai potensi kreatif, hiperfokus, dan energi tinggi. Buku ini dikenal karena membalik sudut pandang umum dengan menyoroti sisi positif ADHD tanpa menutup mata terhadap kesulitannya. Penn Holderness menekankan bahwa ADHD dapat membawa kreativitas, kemampuan berpikir tak biasa, energi besar, dan hiperfokus ketika seseorang benar-benar tertarik pada sesuatu. Analisis ini berguna karena banyak literatur ADHD berhenti pada daftar defisit. Sementara buku ini menunjukkan bahwa karakteristik yang sama bisa menjadi aset jika ditempatkan dalam konteks yang tepat. Hiperfokus misalnya tidak selalu mudah dikendalikan, tetapi dapat menghasilkan konsentrasi mendalam dan produktivitas tinggi pada bidang yang cocok. Begitu juga energi dan spontanitas yang bisa menjadi masalah dalam rutinitas tertentu, tetapi sangat membantu dalam kerja kreatif atau pemecahan masalah. Buku ini tidak mengklaim ADHD sebagai kelebihan mutlak, melainkan mengajak pembaca menilai kapan sifat tertentu menjadi kekuatan dan kapan perlu dikelola. Sudut pandang ini penting untuk membangun identitas diri yang lebih sehat, karena pembaca tidak hanya melihat dirinya dari sisi kesulitan, tetapi juga dari kapasitas yang mungkin selama ini diabaikan. Keempat, strategi harian dibuat praktis, visual, dan cocok untuk otak yang mudah terdistraksi. Selain memberi pemahaman, buku ini menawarkan strategi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk rutinitas, tugas rumah, dan pengelolaan waktu. Formatnya dibuat mudah diikuti dengan bagian pendek, judul yang jelas, ilustrasi, dan elemen visual yang memudahkan pembaca ADHD menyerap informasi tanpa merasa kewalahan. Ini penting karena banyak panduan produktivitas gagal bekerja untuk ADHD jika terlalu panjang, terlalu abstrak, atau terlalu bergantung pada disiplin linear. Buku ini lebih realistis karena mengakui bahwa sistem yang efektif harus sederhana, berulang, dan ramah terhadap perhatian yang mudah terpecah. Pendekatan praktisnya menekankan penyesuaian lingkungan, bukan sekadar memaksa diri agar sama seperti orang lain. Artinya, pembaca diajak membangun kebiasaan yang cocok dengan cara kerja mereka, seperti memecah tugas, memberi isyarat visual, atau menyusun rutinitas yang lebih konsisten. Nilai utamanya ada pada penerjemahan konsep menjadi langkah yang bisa diterapkan, sehingga buku ini berguna bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk dipakai dalam kehidupan nyata. Terakhir, peran pasangan, orang tua, guru, dan pengasuh diperlakukan sebagai bagian dari solusi. Buku ini membedakan dirinya dari banyak buku ADHD lain, karena tidak hanya berbicara kepada individu yang hidup dengan ADHD, tetapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Penn dan Kim menekankan bahwa dukungan dari pasangan, orang tua, pengasuh, dan lingkungan kerja atau sekolah sangat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan baik. Ini masuk akal karena ADHD bukan hanya pengalaman personal, melainkan juga pengalaman relasional yang dipengaruhi oleh ekspektasi, komunikasi, dan pola respons orang lain. Dengan menyediakan sudut pandang untuk keluarga dan pendamping, buku ini membantu mencegah salah paham yang sering muncul, seperti mengira lupa, menunda, atau tampak tidak mendengar sebagai bentuk tidak peduli. Pembaca di luar komunitas ADHD juga mendapat manfaat karena belajar cara merespons dengan lebih efektif, tanpa mempermalukan atau menekan berlebihan. Pendekatan ini memperluas fungsi buku dari sekadar panduan individu menjadi alat pendidikan sosial. Dalam konteks itu, buku ini menegaskan bahwa Thriving with ADHD bukan semata tanggung jawab orang yang memiliki ADHD, tetapi hasil kerja sama antara pemahaman diri, strategi yang tepat, dan dukungan lingkungan yang lebih cerdas. Kesimpulannya, ADHD is awesome paling cocok dibaca oleh orang dewasa yang hidup dengan ADHD, orang yang baru menerima diagnosis, pasangan atau anggota keluarga yang ingin lebih memahami kondisi ini, serta guru dan pemimpin yang berinteraksi dengan individu ADHD setiap hari. Nilai utamanya terletak pada kemampuannya menjelaskan pengalaman ADHD dengan bahasa yang ringan, jujur, dan tidak menghakimi, sambil tetap memberi kerangka yang masuk akal untuk memahami tantangan fungsional dan emosionalnya. Pembaca bisa memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu validasi pengalaman pribadi dan ide praktis untuk menata rutinitas, komunikasi, serta lingkungan yang lebih mendukung. Dibanding banyak buku ADHD lain, buku ini menonjol karena memadukan informasi, humor, dan perspektif hidup nyata tanpa terasa klinis atau menggurui. Ia juga tidak berhenti pada penjelasan masalah, tetapi secara konsisten menunjukkan bagaimana kekuatan seperti kreativitas, hiperfokus, dan energi bisa dikenali sebagai bagian dari gambaran yang lebih lengkap. Itulah yang membuat buku ini relevan sebagai pengantar yang ramah sekaligus panduan yang berguna. Jika Anda ingin mendukung Penn Holderness, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.